gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Je možnost vzgoje? Je. Drugi del. Vedeti in hoteti dobro. Prejšnji krat smo izpostavili specifični problem nevidnosti nemogočega, ki za sodobno pedagoško miselnost tako rekoč ne obstaja. Tokrat nadaljujemo z vprašanjem pozicije sodobne pedagoške miselnosti in njenih strukturnih sprevidov. Kakšna je torej strukturno določena pozicija sodobnega vzgojitelja, pedagoga in starša, s katere nemogoči problemi, ki zadevajo travmatično jedro, niso in ne smejo biti vidni? Kaj nakazuje na prvi pogled protislovno stanje, v katerem se tabuji, ki jih goreče in aktivno utrjuje, nanašajo prav na neko dozdevno strukturno objektivno nujnost nevidnega? Vsem sodobnim pedagoškim prizadevanjem je skupno, da stremijo k temu, kar je dobro za otroka. Dobro otroka je danes ena ključnih kategorij vrhovnega družbenega dobrega ali ena od najglasneje deklariranih družbenih vrednot. Glede na splošni problem z opredelitvijo dobrega, predvsem pa glede na razširjenost tolerančnega diskurza o pluralnosti nazorov in vrednot, bi na področju dobrega za otroka nemara lahko pričakovali precejšnjo pestrost in raznolikost njegovih opredelitev. Navzlic s tovrstnim pričakovanjem se podoba dobrega za otroka v prevladujoči pedagoški miselnosti predstavlja in razširja precej uniformno. Mimo grede naj omenimo, da oblikovanje in ustrajanje poenotujočih uniformnih trendov v družbi zapovedane pluralnosti in individualnosti nikakor ni nekakšna odzune povzročena deviacija, temveč prav eden od prikritih učinkov prevladujoče ideologije. Precej poenotena podoba dobrega za otroka se danes večinoma gradi na osnovi specifičnega smisla in vednosti. Lahko bi rekli, da v sodobni pedagoški miselnosti prevladuje tendenca k razumski osmislitvi, obvladovanju in načrtovanju vzgojno-izobraževalnega polja. Sodobni vzgojitelj, pedagog, starš je zavezan imperativu pravilne vzgoje in poučevanja, pri čemer se pravilnost večinoma avtorizira s tako rekoč neuprašljivo vednostjo o psiholoških zakonitostih otrokovega razvoja, o zakonitostih učenja in temu ustreznih pristopov in metod. Na to psihološko vednost se skoraj brez izjeme sklicujejo tako pedagoški strokovnjaki in šolniki, kot tudi starši, ki v skrbi za dobrobit svojih otrok vedno bolj angažirano vstopajo v pedagoški diskurs. Pozicija vzgojitelja, pedagoga, starša, o kateri govorimo, je v svojem osnovnem zastavku skupna praktično vsem. Če jo v prvem planu opredeljuje ta skrb za dobro otroka in popolna dobronamernost, jo preko implicitne opredelitve dobrega hkrati določa psihološka vednost. Prevladujoči ideal in imperativ sodobnega vzgojitelja, pedagoga, starša tako sestavljata predvsem dobronamernost in pravilnost, ki jo zagotavlja instanca psihološke vednosti. Kljub precejšnji očitnosti nemara ni odveč poudariti, da ta instanca, pozor, ne po svoji vsebini, pač pa po strukturni funkciji in učinkovanju, nastopa kot neoprašljiva in brezpogojna avtoriteta, ki spominja na avtoriteto transcendence. Povedano drugače, nastopa podobno kot neoprašljiva in brezpogojna avtoriteta Boga. Kolikor je formulo ne po svoji vsebini, pač pa po strukturnem učinkovanju, dan današnji in zlasti v okviru prevladujoče pedagoške miselnosti teže razumeti, kot bi to nemara mislili, malo ponavljanja najbrž ne bo škodilo. Ne gre za to, da bi psihološkim ugotovitvam o otrokovem razvoju in učenju odrekali vsakršno objektivno, znanstveno ali resničnostno vrednost. Gre za to, da svojim načinom učinkovanja v kontekstu sodobne pedagoške miselnosti strukturno vršijo funkcijo vrhovnega garanta smisla kot tiste avtoritete, ki svojim podanikom pove, kaj je zanje realnost in jim hkrati zagotavlja, da je tako, kot je, vse dobro. Prav zaradi te poteze sodobna pedagoška miselnost svojih najbolj skrajnih izrazih pogosto precej spominja na to, čemur bi lahko rekli fanatični diskurz. Torej diskurz, ki v svoji upravičenosti, svojem poslanstvu in svoji poziciji vsaj na površini svojega izraza niti najmanj ne dvomi. Ni nepomembno, da se vednost o pravilnosti vzgoje v pedagoški miselnosti povezuje s čisto benevolenco vzgojiteljev, pedagogov, staršev. V tem se namreč izkazuje ena osnovnih potez njihove sodobne pozicije. Vedeti, kako je prav, se pogosto skoraj v celoti prekriva s hoteti in misliti dobro ali imeti dobre namene. To prekrivanje je mogoče najočitneje opazovati tako pri najbolj zagrizenih starših, kot pri najbolj zagrizenih pedagoških strokovnjakih. Lepo se izraža v primerih, ko se benevolentni vzgojitelji, pedagogi, starši na kakršnokoli obravnavo njihovih stališč, ugotovitev ali prepričanj, ki odstopa od njihove dokse, odzovejo s tožbo o nerazumevanju. Tudi na logično analizo se namreč pogosto odzivajo s pritožbo, da gre za nesporazum, da niso bili pravilno razumljeni, da se njihove besede neustrezno sprevračajo proti njim. Če so njihovi zapisi ali izjave slučajno prikazani na način, v katerem lahko prepoznajo sum slabega, in kolikor njihov diskurs z določenega logičnega vidika ne odseva le popolne in čiste dobronamernosti, je napaka vsekakor v logiki in ne osebni analizi. Na vsakršno kritiko se skratka pogosto odzivajo s pritožbo, da je kritična obravnava kratko malo zgrešila njihov, če ne celo edini pravi, pa vedno vsaj dobri smisel. Averzija do vseh nemogočih problemov vzgoje in poučevanja, ki jo sodobna pedagoška miselnost izkazuje, je povezana prav s pozicijo vzgojitelja, pedagoga, starša, kot jo določata vednost o pravilnosti vzgoje in poučevanja ter čista dobronamernost. Prizadevanje pedagoške miselnosti, da bi neprijetne teme in vidike vzgoje ohranila v nevidnosti, je razumljivo, kolikor poštevamo, da pedagoško miselnost perpetuirajo prav vzgojitelji, pedagogi, starši sami in da skupaj z njo upravičujejo predvsem lastno pozicijo in način, kako se sami vidijo in merijo ob vzgojiteljsko-pedagoškem idealu. Vedeti prav za otroka in imeti dobre namene ne določa le dobre vzgoje ali dobrega poučevanja, temveč predvsem dobrega vzgojitelja, pedagoga. Pomembno je uvideti, da je stvar tu zelo osebna in da osebe, za katerih osebnost in občutke tukaj gre, niso samo vzgajani in poučevani otroci. Ko je na tnalu prevladujoča pedagoška miselnost, ni, kot so zmotno prepričani nekateri njenih najbolj gorečih zagovornikov, pod vprašajem le dobro za otroka. V prvi vrsti je, kot pogosto kažejo užaljene reakcije, očitno ogroženo neko dobro za vzgojitelje, torej način, kako vzgojitelji, pedagogi, starši dojemajo sebe in svojo realnost. Dobro za vzgojitelje, ki podgrajuje vsakršno deklarativno dobro za otroka, je danes strukturirano na poseben način. To, kar se v okviru pedagoške miselnosti perpetuira z načeli pravilne vzgoje, ne zadeva le vzgajanih, pač pa tudi vzgojitelje in celotno družbo. Elementi in ugotovitve psihološke vednosti se tako v pedagoški miselnosti kot v širšem javnem diskurzu upenjajo v tok prevladujoče ideologije, o kateri smo že govorili in katere osnovni izraz je to, čemer psihoanaliza pravi imperativ užitka. Lahko bi mu rekli tudi imperativ prazne samonanašalnosti, ki jo lepo ponazarja že precej obrabljena, a še vedno delujoča zapoved, bodi to, kar si. Samonanašalnost je toliko bolj mučna, kolikor se zapoveduje v imenu posameznikove srečnosti. Prisilna sreča, za katero si odgovoren sam, gre v prevladujočem ideološkem polju z roko v roki s prisilno svobodo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo. Zapovedi imanentnega samoustvarjanja, ki se v okviru pedagoškega diskurza namenjajo otrokom, v širšem družbeno-ideološkem okviru z enako močjo zadevajo tudi odrasle. Pozicija vzgojitelja, pedagoga, starša je tudi sama podvržena imperativu srečne samobitnosti, ki ga perpetuira. Situacija, v kateri se zato nahaja, je povsem nezavidljiva. Podrejati mora, ne da bi deklarativno podrejala. Srčika skupnega dobrega, ki ga mora izvajati nad otrokom, je pravzaprav v zapovedi, naj si svoje dobro vsak zase iznajde, priskrbi in zagotovi sam. Sodobna pedagoško-vzgojiteljska pozicija ima zato ključno težavo prav tam, kjer se mora nasklicevati na višjo instanco skupnega dobrega, saj avtoriteta, na katero se opira, prepoveduje natanko to vrstno opiranje in sklicevanje. Vednost, ki jo utemeljuje, na deklarativni ravni noče biti vednost. Garant, ki jo avtorizira, prepoveduje gospodstvo. Sodobna pozicija vzgojitelja, pedagoga, starša je zato protislovna. Strukturno zaseda mesto izvajanja oblasti, medtem ko ji imperativ, ki mu je podložna, prepoveduje natanko izvrševanje te neodpravljive strukturne funkcije. Prizadevna utaja nemogoče problematike vzgoje je zato povsem razumljiva, saj bi se z njeno pripustitvijo k mišljenju zatresla, če ne kar se sula, že tako krhka pozicija vzgojitelja, pedagoga, starša, kot jo določa aktualna prevladujoča ideologija. Če si sodobna pedagoška miselnost na ves glas zaterjuje, da neokrnjena možnost vzgoje obstaja, da torej njenega travmatičnega jedra ni, s tem hkrati blaži lastno nelagodje, ko zaterjuje, da obstaja tudi neproblematična pozicija vzgojitelja pedagoga starša, ki je, tako kot otroci, tudi sam popolnoma in neskaljeno srečen. Komentar sem pripravila Vesna Pobežin.